Habari, jina langu ni Gary Stevens. Ninakukaribisha leo kwenye mtandao wetu wa Simba wa Yuda. Mada tunayozungumzia leo hii linaitwa karama za roho na karama za huduma. Na tunafanya sehemu ya tatu ya mfululizo wa sehemu tisa. Na tunafanya kundi la tatu la karama tisa ambazo ni imani, karama ya uponyaji na kutenda miujiza, lango la nne linaloitwa imani. Hii ndiyo imani anayoizungumzia Yesu anaposema, mkiwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mlima huu, kwa imani yenu isogezwe mpaka baharini. Tunaona hili katika Luka sura ya 17 mstari wa 6. Imani hii ni uwezo wa kumwamini Mungu kwa yale ambayo inaonekana hayawezekani. Tunaenda kwenye hadithi ya Lazaro kufufuka kutoka kwa wafu ambayo inapatikana katika kitabu kifuatacho, Yohana sura ya 11 mstari wa 38 hadi 44, tukisoma kutoka mstari wa 38. Kisha Yesu akaja kaburini. Lilikuwa ni pango na jiwe lilikuwa juu yake. Yesu akasema, ondoeni lile jiwe. Martha, dada yake Lazaro aliyekufa, akamwambia, Bwana, sasa ananuka. Kwa maneno mengine, ananuka au amekufa siku nyingi. Yesu alisema, msikwambie kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu. Kisha wakaliondoa lile jiwe kutoka mahali alipokuwa amelala maiti. Yesu akainua macho yake juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia, na najua ya kuwa wanisikia siku zote. Naye akiisha kusema hayo, akapaza sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Mstari wa 44, Lazaro alipotoka nje kaburini, alikuwa amefungwa mikono na miguu na nguo kubwa, na uso wake umefungwa kwa kitambaa. Yesu akawaambia, mfungueni mguu na mikono kisha mwache aende zake. Hapa tunaona mfano halisi wa imani ambayo Yesu anazungumzia. Imani hiyo ni kumwamini Mungu kwa ajili ya mambo yasiyo ya kawaida ambayo ni Mungu pekee anaweza kufanya kupitia Roho Mtakatifu. Tunaweza kuona mifano mingine katika neno la Mungu ambapo alishukuru kabla ya kusema, umati wa watu wenye samaki na mikate. Pia tunaona ajali mbaya ya meli ambapo aliamini kwamba hakuna ambaye angepotea katika ajali hiyo ya meli. Toa namba tano inaitwa karama za uponyaji. Si karama ya hisia, bali ni karama ambazo ni wingi wa uponyaji. Hebu sasa tuende kupatanisha maana iliyoponywa. Tunaona hili katika Matendo ya Mitume sura ya 3. Mstari wa kwanza hadi wa 10 ukisoma kutoka kwa hizo moja. Petro na Yohana walikuwa wakipima mizigo yao mpaka hekaluni, saa ya kusali, saa 9, wakachukuliwa watu wenye thamani, tangu tumboni mwa mamaye, ambao kila siku walikuwa wakienda kwenye mlango wa hekalu, witwao mzuri, ili kuomba silaha. Fedha kutoka kwa wale walioingia hekaluni, ambao waimba Petro na Yohana kuhusu kuingia hekaluni, kuwaomba silaha au fedha na kumkazia macho pamoja na Yohana, Petro alisema tuangalie. Kwa hiyo akawaelekeza akitarajia kupokea kitu kutoka kwao. Ndipo Petro akasema, fedha na dhahabu sina, ila nilicho nacho nakupa kwa jina la Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, ondoka uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, miguu yake na vifundo vya miguu yake vilipata nguvu. Basi akaruka, akasimama na kutembea, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akitembea, akiruka-ruka na kumsifu Mungu, na watu wote wakamwona akitembea na kumsifu Mungu. Ndipo wakajua ya kuwa hapa ndiye aliyesema kujenga silaha kwenye malango mazuri ya hekalu, na wote wakajawa na mshangao kwa kile kilichompata. Zawadi inayofuata tunayozungumzia ni namba 16. Inaitwa kufanya miujiza. Tunaingia kwenye hadithi ya maji kugeuza divai, na huu ulikuwa mwanzo wa huduma ya Yesu kufanya miujiza. Yohana sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 12. Siku ya 3 palikuwa na arusi huko Kana ya Galilaya, na mama yake Yesu alikuwapo. Sasa Yesu na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa kwenye arusi, na walipoishiwa na mmoja, mama yake Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia yule mwanamke, unanihusu nini? Saa yangu bado haijafika. Mama yake akawaambia watumishi, lolote atakalosema, fanyeni. Basi palikuwa na mitungi sita ya mawe, kama ilivyokuwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha, kila moja ya lita 20 au 30. Yesu akawaambia, ijazeni mitungi hiyo maji, nao wakaijaza hata ukingo. Akawaambia, choteni sasa na mpelekeni mkuu wa karamu. Wao na kisha wakaichukua wakati Bwana wa uso alionja maji yaliyofanywa divai, na hakujua ilitoka wapi. Lakini wale watumishi waliokimbia na kuteka maji wakamjua Bwana wa uso aitwaye Bwana arusi, mstari wa 10. Akamwambia, kila mtu mwanzoni huweka aliye mwema, na wageni wakisha kunywa sana, ndipo nadharia. Ya divai, umeiweka divai nzuri mpaka sasa, umechelewa sana katika mwanzo huu wa sayansi Yesu alifanya huko Kana ya Galilaya, na wale waliodhihirisha utukufu wake na wanafunzi wake wakamwamini. Baada ya hayo, alishuka kwenda sehemu, yeye na mama yake na ndugu zake na wanafunzi wake, na hawakukaa huko kwa siku nyingi. Tumeona sehemu nyingine za neno la Mungu, miujiza ikifanywa na Yesu pale anapofaa 5,000 alichukua samaki, akatoa mkate na kuongezeka huku akimshukuru Mungu. Pia tunaona muujiza wa pale Yesu alipomwambia Petro, njoo kwangu, na Petro akatoka kwenye mashua na kutembea juu ya maji. Vipawa vitatu vinavyofuata vya Roho wa Mungu vinaitwa karama, kutamka, kununuliwa, karama zilizonenwa, na hizi ni unabii mmoja, aina mbili za lugha na tatu za tafsiri za lugha. Hebu sasa tuende kwenye unabii. Unabii unamaanisha kuleta mbele utabiri wake na ujao, makusudi yake ya kujenga, kuhimiza na kufariji. Hebu nifafanulie maneno haya matatu kwamba kwa wazi zaidi, kujengwa ni kwa ajili ya kumjenga mtu. Wanaposikia neno hilo la kinabii ambalo ni chanya sana, humjenga mtu. Pia ina maana ya kufundisha na kuboresha, hasa katika elimu ya maadili na dini, na pia kuinua na kuelimisha na kufahamisha. Tunapoenda kwa Wakorintho wa kwanza sura ya 14, mstari wa 3 inasomwa, lakini anatabiri hunena kwa kujenga na kuonya katika faraja kwa wanadamu. Mawaidha yanafafanuliwa kama kitendo au mchakato wa kutoa rufaa kali na ya haraka. Mfano wa msisimko ni hotuba ya kihisia ambayo inawahimiza watu kutenda. Hebu sasa twende kwenye kundinyota. Inafafanuliwa kuwa ni faraja anayoipata mtu baada ya hasara au kukatishwa tamaa. Pia kimsingi inamaanisha ni neno la kufariji ambalo watu hupokea. Mifano zaidi inaweza kupatikana katika wimbo wa Mariamu Luka, sura ya kwanza, mstari wa 46. Unabii wa Zakaria katika Luka sura ya kwanza, mstari wa 67, na unabii wa watu wasio na begi, Matendo sura ya 11, mstari wa 27 hadi 30, na Matendo sura ya 21, mstari wa 10 hadi 11. Somo ni mambo ya msingi ukitaka kuingia kwenye unabii hilo ni eneo zima peke yake, mada nzima peke yake na somo. Tafadhali nenda kwenye nyenzo zaidi ili uangalie hili. Hebu sasa tuende kwenye aina mbalimbali za lugha. Karama ya lugha ni tofauti na ishara ya lugha. Ishara ya nyakati ni kufuata kila mwamini ambaye ni wakati wao ni kuzaliwa mara ya pili, kama ushahidi wa ubatizo katika Roho Mtakatifu. Na tunaona hili katika Marko sura ya 16, mstari wa 17, si wote walikuwa na karama ya lugha, ambayo ni lugha katika mstari wa 30. Kuna aina mbili za lugha. Ukurasa wa kwanza, malaika wa mbinguni ni wa kiroho. Na wa pili akiwa mwanadamu, tunaona hili katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13, mstari wa kwanza, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo au upatu uvumao. Maandiko haya yanatuambia wazi kabisa kwamba kuna aina mbili za lugha za usemi. Moja ni kutoka ulimwengu wa kiroho au inaitwa maumivu. Na nyingine ni kutoka katika ulimwengu wa asili ambayo ni lugha yetu ya asili tunayoishi na kutembea kusudi la lugha kwa kuamini kwamba ni njia ya kuwasiliana na Mungu. Tunapata hili katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa pili. Na hii inasomwa kwa maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali na Mungu kwa maana hakuna aelewaye. Hata hivyo, katika roho, anazungumza siri. Katika kanisa, imepewa asiamini, si muamini, tunaona hili katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14, mstari wa 22 hadi 27. Na kwa hiyo inasomeka nyakati kwa ajili ya kuwagawia wale wasioamini bali wasioamini. Ni wazi sana hapa. Hebu sasa tuende kwenye mada inayofuata katika somo hilo na inaitwa tafsiri ya lugha. Tafsiri ni zaidi ya tafsiri, ni kuweka wazi kabisa ili mfasiri atumie maneno nusu dazeni kufasiri maana ya neno ilhali tafsiri huwa ni neno kwa neno. Karama ya kufasiri lugha ni ili kanisa lipate kujengwa. Ujumbe unapotolewa kwa lugha, habari ambayo nimekupa katika mada hizi za unabii, lugha mbalimbali na tafsiri za lugha ni msingi. Kwa hiyo, unahitaji kwenda kwenye masomo zaidi na ningependekeza ikiwa utaenda kwa masomo ndani ya kozi hii, 1.09 kunena kwa kuomba kwa lugha na nyingine ambayo ilitoa karama kwa wanadamu, utapata uwazi zaidi na ufahamu wa masomo. Asante kwa muda wako kwa kuwa nami. Natumai umeifurahia hii na Mungu akubariki.